Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snavit će kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. To bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Od 1983. do 1985. godine Dr. Đorđe Janić, specijalista za uho, grlo i nos, je u sklopu međudržavne saradnje radio kao lekar specijalista u Libiji, u kojoj je tada radilo puno stranaca. Evo kakva su njegova sećanja na tu zemlju i prilike u njoj.
Plata je bila 4 puta veća od naše. Čist transfer mesečno je negde iznosio 1100 dolara po jednom lekaru specijalisti plus 83 libijska dinara koje ste dobijali za hranu i za vaše potrebe, a sledovala je i 13. plata nakon svake godine i na kraju 2000 dolara čekova kruksovih po završenom kontraktu ugovoru. Mi smo se pripremili da idemo. Ja sam počeo da obnavljam moj engleski jezik, jer je engleski jezik bio službeni, supruga isto govorila engleski. Ukrcali smo se, ceo taj staf ukrcao se u avion libijske kompanije. Bilo je tu puno lekara, puno medicinskog srednjeg osoblja, ali bilo i tehničkog osoblja, bili su električari, vodoinstalateri i tako dalje. Tamo su nas sačekali autobusi bolnice sa brata, to je bio jedan stari hotel, supruga, ja i moj prijatelj koji je radio s nama, dr. Đorđe Ćurčić, oftalmolog, dobili smo stan oko 150 kvadrata, ogromna kuhinja, sve je bilo namešteno, terase velike i nas troje se tu smestilo. Odmah su nam dali krevete, posteljine, ćebad, a ostalo smo trebali da dobijemo za nameštaj po 200 libijskih dinara da kupimo ono ostalo što je bilo potrebno. Ali nam nisu dali novac za hranu. Svuda u Sabrati mogli ste videti ostatke rimskog prisustva. Ogromna je bila jedna arena borilačka, bio je amfiteatar. Samo područje Sabrate je mnogo manje nego što je zauzimao taj rimski prostor. Kada bi pala kiša ili dunuo vetar, svuda ste mogli okolo da vidite rimske novčiće, razne figurice životinja i tako dalje. Bolnica je bila predivna, jedna zgrada sa nekoliko spratova, nekih 200 metara od mora, sve je bilo u cveću, u alejama, bila je vrhunski opremljena sa centralnim kiseonikom, sa respiratorima i tako dalje. Moja supruga je preuzela organizaciju njenog odelenja i dobila je još trojicu Egipćana koji su bili njeni specijalizanti. Pored toga imala je naše medicinske sestre, ali bilo je tu i Filipinki koje su uglavnom bile negovateljice. Nisu bile stručne kao naše, nisu imale toliko škole. Naš koordinator Bora Ivanović, koji je bio u penziji, i njegov zamenik Saša, nisu nam dali novac za hranu koji su trebali za taj mesec, nisu da nam dali pare za nameštaj, rekli su od sutra vi se samostalno hranite. Rekao, kako mislite da se mi hranimo ako nam niste dali novac za ishranu i niste nam dali novac za nameštaj? I osim kreveta i ćebadi i posteljine mi nemamo ništa. Svi su počeli da negoduju. Sutra dan sam ja čuo da kola priča da je Boran postavio zahtev da se ja vratim za Jugoslaviju. Ja ništa zvanično nisam dobio, ali sutra dan došli su po mene Libijci i rekli da treba da pođem sa njima kod ministra za zdravlje opštine pet tačaka. U tih pet tačaka gde je on bio ministar zdravlja, gospodin Bagdadi, bio je Sabrata, Adželat, Žmelj, Zuara i Abukamaš. Nema problema, krenuo sam ja i moja supruga, tamo smo stigli, vrlo nas je lepo primio, govorio je arapski. Nije hteo ni engleski, iako je kod nas bio jedno vreme na specijalizaciji, nije hteo ni srpski, nego je govorio na arapski, imali smo prevodioca, to je bio jedan medicinski tehničar koji je završio srednju školu u Beogradu. Ja sam mu rekao o čemu se radi, on je napisao da sam ga uvredio i da sam podbunjivao stav. Ne, ja sam mu postavio, rekao, jedno jedino logično pitanje iz našeg kontrakta, iz našeg ugovora, glasi da mi treba da dobijemo svakog meseca u libijskom novcu po 83 libijska dinara lekari i da treba da nam da za nameštaj po 200 dinara. Pogledao me, pa zar vi niste dobili novac? Ne, gospodine, mi nismo dobili novac. Pobesneo je. Uzeo je suprugu i mene, stavio nas u njegov Mercedes, lično nas je dovezao pred naš stan i pred klub da svi vide. Posle sedam dana Bora je napustio Libiju, preuzeo je Saša njegovo mesto. Sutra dan je Saša došao da isplati sve to po mom razgovoru sa Bagdadijem. Dotle novca nije bilo. Šta je on radio sa tim novcem, mi ne znamo. U Libiji, nakon revolucije, kada je došao Gaddafi, on je mnogo toga promenio, po zatvaru radnje ovo ono, ali nije promenio novac. Oni koji su bili bogati, oni su ostali da budu bogati. Oni koji su bili siromašni, ostali su da budu siromašni. On je pomagao studente, učenike. Onda hrana je bila jako jeftina, ali nisu imali zanate. Administrativci uglavnom su bili Egipćani. Zanatlije bili su Tunižani, Marokanci, bilo je tu svih mogućih nacija, Poljaka, istočnih Nemaca, masa Filipinaca, ali bilo je i Sudanaca. Egipćani su bili mnogobrojni. Kad smo stigli u Sabratu, dok je još dolazio stav, ugledao jednog plavog mladića, 20 godina, zelenih očiju, plave kose, i rekao, jesi ti naš? On me gledao čudno, vidim da ne poznaje jezik. Ti si Libijac, pitam ga na englesko. Ne, kaže, ja sam Berber. Tada sam shvatio i kasnije saznao da su odnosi između Berbera i Libijaca bili vrlo loši. Oni se međusobno nisu ženili. Desio se jedan incident u Zuari kasnije. Došlo je do veze između jednog Berbera i Libijke. Ušli su Berberi u Zuaru i u opštini pobili više službenika u toj opštini. Da bi se neko oženio, on je morao da položi 10.000 dinara. Taj novac se uglavnom davao u zlatu. Pola je išlo porodici mlade, a pola je išlo mladi. Ona bi stavila narukvice oko ruku, oko nogu, jer u slučaju da njen muž joj triput kaže da je ne želi sa njom da živi, to je razvod. Posebne zabave su bile za žene, posebne su bile za muškarce. Žene su bile potpuno pokrivene, a oni su uglavnom išli u onoj njihovoj klasičnoj odeći, bele, dugačke te košulje, pantalone, bele, galabije. Voze svi Peugeot od 8 plus jedno sedište i one kamionete Peugeot. Kad dođe do sudora, po 10-15 povređeni, dešavalo se da u bolnicu donese dete, kaže, slomilo nogu. Hirurg gleda, niko nije slomio nogu, na kraju se ispostavi da je uzeo pogrešno dete. Desilo se jednom da je jedan lekar iz bolnice, mlad Libijac, slučajno munuo malo kolima neku stariju ženu. Ništa je nije bilo. Pogledao je doktor Vlado Jeremić, koji je bio iz Užica, hirurg, rekao, ništa je nije. I vratio je kući. Ta je bila majka jednoga iz policije. Došli su, uhapsili su Vladu, odveli su ga u zatvor u Zaviji. Mi smo protestovali kod ambasade i kod libijske strane, pustili ga, čovjek ni kriv ni dužan. I na kraju pregleda i drugi lekari, ništa je nije, ali on je dva dana bio u zatvoru tamo. Morali ste paziti na sve. Bio je Ramazan post. Tada bi samo noću išli u kupovinu, u ponoć. Hleb smo kupili u Adželatu. I on je teo da jede, bio je gladan. Ja mu kažem, nemoj, sada je post kod njih, nemoj to da radiš, ko Boga te molim. On kaže, što ja ne postim, ja nisam musliman. Vidjet ćeš reakciju, nemoj da se igraš sad. Koji šiša, ja ću da jedem. Ja sam rekao, ja sa tobom neću da idem. Izmakao sam se 20-30 metara iza, on je stavio usta. Kad su se sjurili bici, kad ga tad nisu izgazili nogama, ja sam morao da im objašnjavam, on je slabo znao arapski, da je on lekar, da on ne zna običaje. Onda su ga pustili na miru. Ali dešavalo se, na primjer, da njegova žena koja je bila načelnik biohemije u Beogradu, vrstan biohemičar, specijalista, oni su bez ikakvog razloga njoj dali platu tehničara. I to nije bilo Boga da nešto promeni poslije. Imali su velike porodice. Bilo je njih koji su imali i po 4 žene. Jedan od takvih je bio čuvar u bolnici sa brata. Svako je morao da izgradi kuću, znači da je bio imućan. Ali imao je 40 dece. Naši lekari i tehničari našavili sa njim i pitali ga da li zna da nabroji imena bar polovine dece. Negde na broju 12 se stalo dalje, više nije znao. Dešavalo se da jedan od 80 godina starac oženi mladu od 18 godina, da pare, oženi je, ima 7 sinova, ona rodi 10 dece. Čisto je bilo da su se uzimali bliski srodnici. I onda je tu bilo problema. Ja sam znao, na primjer, iz neke porodice, po 4-5 dece su bila urođeni, imali gubitak sluha. Ađelatu, koje je sredsko mesto, meni je rečeno da ponedeljkom ja i doktor Tasić, koji je bio internista, vozit će nas vozilo bolnice i vraćati tamo da obavljamo ambulantnu službu ponedeljkom. Upravnik tog zdravstvenog centra tamo je bio je Jusuf. Jusuf je bio kopt Egipćanin. Slavio je Božić, slavio je Uskrs. Desilo se par puta da mi dovede ženu i kaže ovako, doktore, kaže, ovu ženu je muž povredio. To je moj prijatelj. On je njoj slomio nosne kosti. Ako ode u bolnicu, u Libiji je bio zakon. Ako bilo ko se povredi sa vama, bez obzira što niste krivi, vi ste u zatvoru dok on je u bolnici. Kaže, ja vas molim, pomozite, vi to ne bi smeli da radite, mi ćemo čuvati stražu, možete li joj reponirati nos? Rekao, znate šta, ja ću to uraditi radi vas, a da to niko ne zna. Fidlipinka je sa mnom radila, sestra koja je bila vrlo diskretna, ja sam reponirao nos, par puta sam to uradio, stavio tampone, limene fiksatore i nos je jako bio dobar. Jednoga dana doktor mi je doveo jednu ženu, 55-6 godina, nije mogla da otvori dobro vilicu i on meni kaže, pogledajte, kaže, ovu ženu, da li je zub ili je zglob ili je ovo. Ja sam u anamnezi video da se radi o tetanusu. I rekao sam, ona se ubola pre 2 mjeseca u tabanekseru. Doktor Jusufe, dođite, ova žena ima tetanus. Ona će morati na respirator. Hitno mora za Tripoli. Nemojte, kaže kolega, u Libiji nema tetanusa. Evo, ja ću vam doneti knjige. Molim vas, ovo je tetanus, hitno ženu za Tripoli. Mjesec dana iza toga žena se vraća sa dijagnozom tetanusa. Mnoge operacije sam radio, ali često se dešavalo da vadim strana tela iz digestivnog trakta, iz jednjaka ili iz donjih disajnih puteva, iz grkljana ili bronhija, odnosno dušnika. Toga dana, negde oko 6:30 sati, došao sam u bolnicu i hitno su me zvali da dođem u operacionu salu. Bilo je jedno strano telo dušnika gdje je ušlo u desni taj bronh. Ja sam uradio traheotomiju, otvorio sam dušnik između 4. i 5. pršljena. Uspeo sam da izvadim to strano telo i da oživim devojčicu. Ona je bila već pri kraju, malo je falilo da strada. Strana tela koja uđu, deca obično to progutaju, ali ne ode u želudac, nego uđe u disajne puteve. Posle toga nastupa intenzivan kašalj koji traje minut, dva, tri, iza toga sve se smiri, nastane jedan period bez simptoma. Tada treba intervenisati. Jer u narednom, kada počinje manifestni period, dete počinje teško da diše i na kraju može da strada. U pola osam su me zvali u operacionu salu, bila je devojčica 2,5 godine, strano telo koje je bilo bronha, odnosno dušnika. Ušao sam, to izvadio i mislio sam da je taj dan, što se tiče toga, završeno. Međutim, u pola 12 nastala je drama. Hitno me pozvao doktor Rade Vukašinović, pedijatar iz Kraljeva, koji je bio šef dečijeg odeljenja, i rekao mi, hitno idi u salu. Potrčao sam u salu, sa njim je bio i anesteziolog doktor Kurc iz Zagreba i bilo je 4-5 lekara Libijaca. Doneli su devojčicu, stavili na operacioni sto, Filipinka je raširila sve instrumente za urgentnu takozvanu traheotomiju. Međutim, tog momenta mi je Rade saopštio, devojčica je klinički mrtva, prekinula je da diše, srce je stalo, nemoj da radiš. To mi je savjetovao i doktor Kurc. Pitao sam kad je davala znake života, kaže pre 15-20 sekundi, idemo da radimo. Nijednog momenta nisam razmišljao, morao sam da probam da spasem devojčicu. Otvorio sam grkljan, napravio otvor, našao sam kikiriki koji je potpuno zapušio disajne puteve. Izvukao sam taj kikiriki, počeli smo masažu srca, veštačko disanje, pomagali su mi doktor Vukašinović i doktor Kurc i oživjeli smo devojčicu od 2,5 godine. Iza toga, 3 dana, bio je uvijek sredom sastanak stručni, bilo nas je oko 150 lekara i ja sam prikazao ta dva slučaja. Devojčice su dovedene, obe su bile po 2,5 godine, žive i zdrave, ali tada se nešto desilo što sam ja zapamtio. Kada sam na kraju predavanja upitao direktora bolnice, doktora Hamida, koji je bio ortoped, izuzetno fin i jedan čovek iz struča, rekao, doktore Hamide, da je dete bilo mrtvo, da li ste sposobni bili da me zaštitite? A on mi je odgovorio ovako, why me, zašto ja? Allah protected you and child. Allah je zaštitio i vas i dete. Ja sam taj slučaj prikazao na kongresu u Beogradu, ovde, jedini u mojoj karijeri kada sam radio traheotomiju urgentnu, gde mi je pacijent bio klinički mrtav. Pre nego što sam počeo ove operacije da radim u sabrati, jer sam kasnije dobio na hirurgiji 3 muška, 3 ženska kreveta i počeo operacije, meni su rekli da mogu moje pacijente da operišem u Ađelatu. Ja odem i operišem 3 pacijenta 2 puta nedeljno. Bili su pokunjeni, jedva su me pozdravili. Znali smo se od ranije. Šta je, rekao prijatelji, šta se dešava? Ćuti, kaže, ne pitaj. Imamo ženu sa flegmonom, usne šupljine, takozvana angina ludovici. Kaže, pre 2 dana nam umrla jedna od 20 godina, ova je trudna 8 meseci, probali smo da pustimo gnoj, nismo uspeli, ona će da umre, kaže, u roku 48 sati. Rekao, ljudi, nemojte se igrati. Jeste radili incizije? Jesmo, kaže, ali nismo dobili ništa. A otok je bio skoro 8-9 cm otok. Rekao, ušli ste plitko, nazad u salu, idemo sva trojica. Ne, kaže, idi ti. Ako ja odem u salu, vas će najuriti odmah. Idemo sva trojica. Ali neću ja da radim, mora jedan od vas dvojice. Pogledam, pravilno su napravili incizije, prosekli su kožu uz donji rub vilice s unutrašnje strane i krenuli su gore. Koliko ste ušli, on je ušao neka 3-4 cm. Rekao sam mu, idi još 3 cm, guraj pean gore. On je gurno jedno cm i po, 2 i stao, nema, kaže, ništa. Tog momenta kad je on to rekao, ja sam ga uvatio za lakat, lupio ga gore. Kad je to probilo, kad je počeo žuto-zeleni gnoj da kulja na sve strane. Uradio sam moju operaciju, vratio se u sabratu, pozvao me direktor bolnice da mi se zahvali. Te plaže libijske, tamo gde smo se mi kupali, more je bilo čisto, ali plitko. Nigde veća dubina nije bila od 12 do 15 metara, ali bila čista voda, puna ribe. I bilo je lepo da se kupamo. U to vrijeme već se primicao kraj juna i moje ćerke Katarina, koja je imala 20 godina, i Nataša od 10, poželjele su da dođu kod nas u Libiju, jer nismo mogli prvu godinu dana dobiti odmor. Mi smo ih sačekali u Tripoliju na avion koji je dolazio u 2:30 izutra. Ali nigde taksiste nisam mogao naći da me u to doba odveze. Tada sam čuo da je iz Tripolija došao jedan naš Steva Vukajlović, koji je bio kod neke poznanice dole, on je bio iz Andrijevice, bio je naš trgovački ataše za Libiju. Kaže, ideš sa mnom. Usput smo pričali, on je bio veliki pecaroš, voleo je da lovi na mušice, a ja sam bio majstor za pravljenje veštačkih mušica, veliki. Kasnije sam Stevi mnogo mušica napravio. Sprijateljili smo se bračni par Petrović, koji su bili pulmofiziolozi iz Kragujevca. Pa smo često išli zajedno na plaže, na kupanje. Tamo je bilo puno Libijaca koji su voleli da gledaju naše sestre. Savjetovano je bilo da obuču monokini, a one su sve bile u bikiniju. Oni bi se poređali, oni mladići Libijci, gore na brdu, i svi su gledali one sestre. Onda li bi gledali da blizu priđu da se kupaju, međutim nas je bilo dosta. Jednoga dana krenuo je bio doktor Đorđe, doktor Rade, pedijatar, i sestra Jana krenuli su na kupanje sami. Negdje su bili na nekih 400-500 metara od mora. Đorđe je jednom uočio tamo iza nekih stena da neki ljudi nešto pretrčavaju. On je rekao, stante bre, kaže, vidiš one ljude? Ma kaže, Rade, to su ovce. Kakve, kaže, ovce? Ona su ljudi, bre. Gledaj, kaže, ona ima oružje. Kaže, ja ne idem na more, ja se vraćam nazad. Ma ajde, kaže, paničiš tu. Oni su krenuli dalje. Kada su ugledali naoružane ljude, nastala je trka i bežanija. Posle 2-3 dana saznali smo da je pokušan atentat na Gadafija. Muhamed je uzeo Tanju i mene, povezao na svojim BMW-om za Tripoli, naš prijatelj, taj Libijac, novopečeni, i pokazao nam kasarnu koju su oni napali. A onda nam je pokazao jedan prazan prostor. Teroristi su pokušali da upadnu unutra. Razjureni su. A onda su, kaže, pobegli u ovu zgradu. Ta zgrada je srušena do temelja. Kogod je bio u zgradi, stradao je. Ali kada se primicao kraj našeg boravka, Libijci su nam dugovali 12 plata. Dva dana pre nego što će isteći rok naš ugovora, naš koordinator je ostao Saša, doneo je aviokarte za sve koji odlaze i rekao ovako, sutra će biti autobus za Gadames. Idete u Gadames, vraćate se uveče, isto veče idete na avion, iako smo još jedan dan trebali po ugovoru da radimo. 12 plata nam nije isplaćeno, čekovi nam nisu isplaćeni. Saša je rekao, budu li vam propale karte, snosit ćete sami putne troškove. Tada je ambasador bio Vuko Andrijašević, on je mene odredio da budem predstavnik cele grupe, nikog drugog. Ja sam rekao, stani Saša, daj mi sve te karte. Potpisat ću ti da sam primio karte. Možeš ići. Saša je otišao, ja sam uzeo troje lekara, jedan je bio iz Beograda, jedan iz Zagreba, jedan iz Sarajeva, svi u aerodrom Mustafu, nekog taksistu koji je bio tu blizu, da odu da debukiraju karte. Sutra svi na posao. Kad smo mi došli u bolnicu, kao da je bomba pala, zove mene doktor Hamid. Doktor, u čemu je, kaže, problem? Rekao, po našim ugovorima, vi ste dužni da isplatite nama, da pošaljete celokupan transfer do kraja naših ugovora preko Poljoprivredne banke u Londonu. Vi to niste učinili. Vaša Libija nam duguje 12 plata. Nismo dobili čekove na kraju od 2000 dolara. Rekao, a sad tražite da napustimo Libiju. Mi to ne možemo da uradimo. Ne možemo da se vratimo tamo. Mnogi ljudi su se zadužili. Ja sam otišao od Vuka Andrijaševića. On je poslao pola ambasade u bolnicu da protestuju. Onda su nas pustili na miru. Doktor Hamid zove mene i suprugu da uđemo u njegova kola i on mi kaže, doktore, mi ćemo organizovati sutra ručak za čitav stav koji odlazi, gdje ćete dobiti svi radiokasetofone, poklone i tako dalje, jedan ručak u u ekskluzivnom restoranu. Ja sam rekao doktor Hamide, ali ja iz respekta i poštovanja prema vama i prema libijskom narodu poslaću pola osoblja koje odlazi. Sve one koji misle da se vrati u Libiju, ja ću poslati. 50% osoblja ću poslati. Išlo nas je nazad nekih oko stotinak. 11. dana, bilo je negde prepodne oko 11, dolazi kod mene Muhamed, naš prijatelj. Koji je uslov da mi napustimo Libiju? Rekao, prvo, da su sve pare napustile Libiju i otišle za Jugoslaviju preko banke u Londonu. Drugo, rekao, svi moraju da dobiju po 2000 kruksovih čekova kako piše ugovor. On kaže, mogu li ja da dođem, kaže, za jedno 2-3 sata kod vas? Možeš. On odlazi, vraća se posle jedno 2 sata, meni kaže, dobro, doktore, vaši svi zahtevi su prihvaćeni. Ja sam odmah saznao klub, svi u 11 sati sutra u Zuaru vozi vas naš autobus, dobit ćete po 2000 čekova i idete uveče autobusima, daćemo vam autobus. Ne, daće nam Zanzur, jer je tamo bio energoprojekat. Oni su pravili vojnu akademiju. I kada su napravili sve, ja sam ulazio da vidim, napravili su salu za astronomiju gde je bio teleskop. Naredili su im da zatvore, jer niko nema pravo da špionira Allaha. I Muhammed je rekao, bit će tako. Ja sam sazvao svo osoblje, rekao im šta je sutra, svi u 11 smo bili u Zuari. Do 1 sat svi smo dobili po 2000 kruksovih čekova, naplativi na donosioca. Sve pare su napustile Libiju i otišle za Jugoslaviju. Tada mi je neko dojavio da je dole neki sastanak ove grupe iz Sarajeva i iz Hrvatske. Ja sam pošao dole i video sam njih tamo koji protestuju, hoće na ulicu, hoće da protestuju. Zašto da protestujete? Sve pare su po ugovoru vaše napustile. Dobili ste čekove, ugovor je završen. Ako izađete na ulicu, prvo će vas uhapsiti Libijci. To su naši prijatelji, prijateljski narod. Rekao, mi smo ovde proveli 2 godine kod njih. A kasnije, kad dođete u Jugoslaviju, odgovarat ćete i tamo za nerede koje ste ovde pravili. Onda su oni počeli na mene da viču, šta ti hoćeš, Janiću? Slušajte, reko, možete odavde izaći samo preko mene mrtvog. Hoće oni da protestuju, ali ne dam im ja da izađu na ulicu iz kluba. Ja se okrenem, za mene Rade Vukašinović, pedijatar iz Kraljeva, i Baja, vodoinstalater. Baja je bio razvijen ovaka. Sve su dobili čekove i pare im otišle i sve. Reko, nećete odavde izaći. Jel vam jasno? Ja sam znao da je sve to ozvučeno, da oni prisluškuju, da oni sve to znaju. Iza toga uveče došli sa autobus i mi smo se svi spakovali, otišli, napustili smo i sretno smo se vratili za Jugoslaviju. Kad smo trebali da odlazimo, oni su napravili spisak nas koji ide. Na jednom spisku stave mene da odlazim, a nema moje supruge Tatjane. Onda menjaju spisak, stave Tatjanu da odlazi, a nema mene. Na kraju je taj spisak bio ažuriran i bilo je sve u redu. Oni su pozvali na sve i saopštili da oni žele od svih lekara koji su bili, koji odlaze, da zadrže samo 5 lekara. Moju suprugu Tatjanu, mene, doktora Đorđa, doktora Rada Ćučića, doktora Rada Vukašinovića i doktorku Zdenku iz Zagreba. I nude nam 50 do 70% veću platu da ostanemo još godinu dana. Niko od nas nije prihvatio, svi smo se vratili našim kućama. Ne žalim.
Govorio je dr. Predrag Janić, montaža Zoran Uzelac, autor Rajko Milošević.